Slovenija je po 6 letih posodobila svojo zunanje politično strategijo. Kako bo po novem pristopala do svojih sosed, se vedla v Srednji Evropi, Evropski uniji in svetu? Kaj je drugače in kaj je narekovalo spremembe? Podrobneje v oddaji, ki sledi, pripravil jo je Luka Robida.
Epur si muove. In vendar se vrti.
Slovenija je dobila novo, aktualizirano zunanje politično strategijo. Tako kot tista iz leta 2015, tudi ta temelji na deklaraciji o zunanji politiki. Strateška ambicija je razgrnjena že v uvodnih besedah dokumenta. Teži k miru, varnosti, blaginji, urejenim bilateralnim odnosom. Slovenija si bo prizadevala za močno Evropsko unijo in čvrsto čezatlantsko vez, bila naklonjena učinkovitemu multilateralizmu, ob vsem tem pa ne bodo pozabljeni Slovenci v zamejstvu in po svetu. Če kdaj, potem je očitno zdaj, da mora Evropska unija postati strateško avtonomna. Tako beremo. To je zagotovo močnejša lekcija pandemije in mednarodnega dogajanja zadnjih let. In tu lahko Slovenija prispeva tudi svojo geostrateško lego. Koprsko pristanišče je lahko ena od stičnih točk med Jadranskim in Baltskim morjem. Država se s tem močneje upenja tudi v, kot še beremo v dokumentu, alpsko-jadransko-podonavski prostor. Slovenija bo še naprej dajala poseben poudarek gospodarski diplomaciji. Naloga zunanje politike pa bo podpiranje interesov gospodarstva, izobraževanja in znanosti, nacionalne prometne in energetske strategije. Iskala bo potenciale pri tehnoloških velikanih. Dogajanje v mednarodnem okolju pa kaže, da je 6 let relativno dolgo obdobje, ki terja tudi nov razmislek o strateških usmeritvah zunanje politike. Kaj je narekovalo spremembe, kako korenite so? Vprašanje za profesorja evropskega prava z Evropske pravne fakultete Nove univerze, doktorja Mateja Avblja.
Eden pomembnejših menikov je gotovo tudi ta pandemija, ki jo še vedno živimo. Spremljamo hiter tehnološki napredek. Ena od tistih buzzwords je digitalizacija. Spremljamo še nadaljno rast Kitajske. V Združenih državah Amerike smo imeli nekega zelo posebnega predsednika, ki je izjemno vplival tudi na mednarodne odnose, ta mednarodni liberalni red. In znotraj Evropske unije se je tudi ogromno dogajalo. 2015 je bil ravno vrhunec tiste migrantske krize, ki se je nekako pomirila. Od tedaj naprej pa imamo to krizo vladavine prava, ustavne demokracije. Nekako je odločitev padla, ta politična odločitev, da se na ta dokument pogleda znova in da se ga v luči vseh teh dogodkov nekoliko prenovi.
Kaj v začrtanih strateških usmeritvah delovanja Slovenije v dan današnjem svetu ne ustreza več tistim usmeritvam izpred 6 let? Kje je bilo treba poseči najbolj odločno? Profesor z katedre za mednarodne odnose, Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, dr. Boštjan Udovič.
Pri odnosi z Evropsko unijo Velike Britanije nimamo več, to je prvi korak, ki je drugačen. Druga zadeva seveda je bolj globalnega značaja, govorimo o ravnotežju sil, ki se vzpostavlja, torej ta multicentričen sistem, torej odnosi med Kitajsko in Indijo in tudi slovenska pozicija v jugovzhodni Aziji je danes krepko drugačna, kot je bila takrat. Tudi želja ministrstva za zunanje zadeve je, da se slovenska prisotnost v jugovzhodni Aziji ukrepi. Tretja zadeva, ki seveda je problematična, kar je že omenil dr. Avbelj, je vprašanje vladavine prava in tega, čemu se 2015 nismo rabili posvečati, se pa danes rabimo posvečati na ravni Evropske unije. In četrta zgodba, ki se mi zdi meni zelo pomenska, je pa vsekakor to, kar se je zgodilo z epidemijo COVID, ki je spremenila ne samo, bi rekel človek, diplomatske odnose, ampak tudi še vse druge aktivnosti v zvezi z diplomacijo, bolj si srečanje na vrhu in še ostale aktivnosti. Tako da tu je bilo, zato pa je tudi minister zelo jasno povedal, da bomo strategijo predihali, ne bomo je pa zares spremenili. Skratka, strategija ni spremenjena, je malo predihana, mogoče malo, bi rekel človek, osvežena, vsekakor je pa nismo v radikalnih konturah spreminjali, razlog je pa tudi zato, ker deklaracija ostaja ista in dokler je deklaracija taka, tudi strategija ne more biti radikalno drugačna.
Slovensko zunanjo politiko nemalokrat slikamo s pomočjo koncentričnih krogov, od sosedske, regionalne umeščenosti do širše evropske, transatlantske in tako naprej. Če gremo po vrsti, najprej k sosedski, neke premike smo opazili v času tokratne vlade, upravljanje Jadranskega morja, sodelovanje v reagiranju na koronakrizo, prehajanje v meja, izmenjava cepiv. Kakšna bo sosedska politika strateško in kakšna konkretno?
Pomembno je to, da smo končno finalizirali to naše članstvo v tej evro-sredozemski skupini, katere dele zdaj tudi Hrvaška. S tem se je Slovenija dejansko pozicionirala tudi kot pomorska država. Nekako smo tudi zaprli v tem trilateralnem odnosu med Italijo, Slovenijo in Hrvaško ta problem ekskluzivne ekonomske cone. Zdi se, da se tudi vsaj potiho izboljšujejo odnosi s Hrvaško, da se morda za kulisami premikajo tudi zadeve v zvezi z mejo. Izjemno pomembno je tudi vprašanje stare Ljubljanske banke. Po drugi strani, in to tudi izpostavlja strategija, je prišlo pa do nekih korenitih simbolnih premikov zlasti v odnosih med Avstrijo in Slovenijo in Italijo in Slovenijo. Komemoracija, vrnitev narodnega doma, komemoracija, obeležitev 100. obletnice plebiscita je potekala na nivoju, ki bi si ga lahko še pred leti samo želeli.
Gotovo predstavništvo slovenske manjšine v rimskih senatu oziroma parlamentu je eno od vprašanj, ki je trenutno pereče in ga tudi kljub zelo odličnim odnosom še nismo uspeli rešiti. Drugo vprašanje je seveda pač zgodba, ki jo moramo doreči, ampak to je naša notranja zadeva, kaj z avstrijsko državno pogodbo, ali jo notificiramo ali ne, ali bomo to reševali na kakšen drugačen način. To je seveda naša notranja zadeva, s tem ne smemo obremenjevati manjšine.
Odnose z južno sosedo je v preteklosti zaznamovalo zapletanje pri iskanju odprtih vprašanj.
Da je bila Hrvaška nekako umaknjena z mize, ne, se meni zdi dober znak in menim, da je to prava zgodba. Odnosi z Mačarsko, da so se tudi premaknili z neke mrtve točke, se mi zdi dejansko pozitivna zgodba. Se mi pa zdi eno vprašanje, ki bi ga pa po mojem morali nasloviti, je pa to dejansko, kako bomo mi vodili našo zunanjo politiko v prihodnosti, pa morda tu nismo bili najbolj še vešči ali pa mogoče zato, ker je bila samo predihana strategija, ni bilo prostora in to je umeščeno Slovenije. Formalno jo umeščamo nekje na krogotok Zahodnega Balkana, Srednje Evrope in Zahodne Evrope oziroma tako imenovane Jedrne Evrope, ko se včasih imenuje, ampak veste, ko ste vse posod, niste dejansko nikjer.
Zahodni Balkan. Slovenija bo še naprej prisotna v regiji, ki jo vidi kot del Evrope. Skrbela bo za stabilno, varno, politično in gospodarsko okolje. Nudila bo pomoč pri vključevanju Zahodnega Balkana v euroatlantske povezave in delovala kot vezni člen med Evropsko unijo in regijo. Tu ne bo mogla delovati sama. Zato, kako lahko, s čim lahko prepričljivo deluje na članice unije, ki so do tovrstne integracije bolj zadržane? Matej Aubel pravi, da prva in glavna naloga čaka države Zahodnega Balkana same, da izpolnijo zahtevane pogoje za pridružitev.
Jaz sam osebno razumem veliko geostrateško potrebo po učlanjevanju te regije v Evropsko unijo, zlasti zaradi kitajskih, tudi ruskih in siceršnjih interesov, vendarle pa zlasti izkušnje vladavine prava. Zdaj že nekoliko starejših držav članic, tudi kot smo mi, ne, kažejo, da če nekdo stopi v Evropsko unijo nepripravljen in se vzpostavi neka domneva, da je zdaj pa to že polnopravna članica z vsemi mehanizmi delujočimi vladavine prave in ustavne demokracije, dejansko pa to ni, to potem lahko v sam sistem Evropske unije privede velike težave. Na drugi strani je pa seveda tudi to naloga Evropske unije. Tukaj vemo, da glavno besedo slednjič bodo še vedno imele države članice. Francosko nasprotovanje oziroma razočaranje Makedonije v tem kontekstu je bilo precej bridko. Problem Zahodnega Balkana so tudi sosede. Grčija je zdaj opustila veto na makedonsko približevanje, še vedno pa zdaj pa Bolgarija je tista, ki ustanavlja nove prepreke in to na ravni posegov v zgodovinske učbenike in tako naprej, kar bo nek oro, ki ga bo zelo težko streti.
Ko govorimo o teh državah, pri čemer imamo zlasti pred očmi Višegrajsko četverico, se zdi, kot da zahajamo v protislovje. Po eni strani živahnejše sodelovanje s temi državami, po drugi pa je posodobljena deklaracija reakcija na naraščajočo vlogo avtoritarnih sil v svetu. In avtoritarnost je etiketa, ki se močno lepi na upravljanje četverice, vse pogosteje tudi na Slovenijo. Boštjan Udovič.
Slovenija sodi v, po mojem mnenju, Srednjo Evropo. Žal mi je, da smo ta vlak zamudili, ker bi mogli že v 90-ih se Srednji Evropi pridružiti, ko smo imeli to priložnost. Moje osebno stališče je, da pač vlade pridejo in grejo, države ostanejo in mi moramo vzpostavljati odnose z državami, ne z vladami. Nekatere vlade se bolj začutijo, druge se manj začutijo, nekateri ministri se bolj začutijo, drugi manj. To je pač individualna zgodba, ampak kar je zelo pomembno je, da Slovenija ostane zavezana vrednotam Evropske unije, to so vladavina prava, demokracija in dejansko tu pa imam morda jaz majhen pomislek, da se včasih poskuša relativizirati to vladavino prava. Vladavina prava je absolutna. Ne moramo pripisovati neke zadeve, da je zaradi, ne vem, drugačnih političnih sistemov, razmišljanj, zgodovinskih tradicije, da je to drugačna. Vladavina prava Evropske unije je absolutna, mi vemo, kdo je varuh pogodb, mi vemo, kateri organi o tem odločajo in menim, da je to tisto, čemu bi morala Slovenija biti in ostati zavezana.
Tukaj je seveda Evropska unija zelo v težkem položaju, ker ni bila ustanovljena za to, da bo preganjala nespoštovanje vladavine prava v državah članicah, niti nima ustreznih mehanizmov za to. Po drugi strani se pa v določenih institucijah to vprašanje tudi precej politizira, se k zagotavljanju vladavine prava ne pristopa na dovolj načelen način. In to potem tisti, ki to vladavino prava kršijo, lahko seveda tudi zelo učinkovito uporabijo v svoj prid. Tako da jaz se strinjam s kolego Udovičem, da je to temeljna, lahko rečemo tudi absolutna predvrednota katerekoli politične skupnosti in k taki je treba tudi ustrezno pristopati. Nikakor ne na nek instrumentaliziran način, da se na vladavino prava sklicujemo takrat, ko nam koristi, ali pa v tistih državah, ko nam koristi, ali pa zoper katere nam koristi, ne pa v drugih podobnih primerih. In tukaj ima tudi Evropska unija kar nekaj stvari še za izboljšati. Absolutno je pa treba popraviti razmere v tistih državah, ki se jih najbolj omenja, ampak to je težko storiti od zunaj. Ne? Vladavina prava pa demokracija smo se naučili iz mednarodnih odnosov, da to ni artikel, ki bi ga lahko prosto izvažali uvažali, ampak je to odraz neke splošne državljanske, politične, pravne kulture, nekaj, kar mora dozoreti.
Je zavedanje o tem, da je treba podhranjen diplomatski aparat okrepiti dozorelo?
Veste, zunanjo politiko je tako kot dejansko z vsakim kuhinskim receptom. Ne? Ti imaš lahko odlične sestavine, ampak če jih ne zamešaš v pravem deležu ali pa ne kupiš najboljših sestavin, potem tudi kosilo ni najbolj užitno. Tako da jaz že leta apeliram na finančno ministrstvo, da bi pač, pa ne osebno, ampak javno, da bi odrezalo večji kolač. Ne gre za to, da razmetavamo v diplomaciji. Naša diplomacija je realno podhranjena. Ne? Mi smo za predsedovanje seveda namenili nekaj več sredstva, ampak če res hočemo biti resna država, se moramo zavedati, da mora naše zunanje ministrstvo narediti prav iste naloge kot avstrijsko, kot ameriško, pa kot rusko. Morda ima lahko malo manj moči, ampak naloge so večinoma iste. In ker so iste, rabimo dejansko primerno število ljudi, ki so usposobljeni, ki imajo danosti, ki so izobraženi, ki imajo tudi, bi rekel človek, primerne, po domače povedano, tudi reprezentančne možnosti. Skratka, ne tako, da ne vem, odredite 50 evrov ali pa 100 evrov reprezentance za kosilo nekomu, ampak dejansko, da so ne bom rekel neomejene, ampak neke realne zmožnosti. Ne, mi smo pa vedno na diplomaciji šparali, že od leta 91 dalje, ker je nismo razumeli konstitutiven aparat države. Šparamo na vojski, šparamo na diplomaciji. In to so glavne napake, ki jih v tej državi dejansko delamo.
In še en vidik kadrovske problematike.
Da se z menjavami vlad določene kadre, ki niso popolnoma naši ali pa popolnoma njihovi, ne glede na njihovo strokovnost, umika iz ključnih položajev. Se jih pakira v razne kleti, pod strehe in s tem seveda ta država izgublja izjemno pomemben kadrovski potencial in odsotnost tega kadrovskega potencijala, političnega ravnanja s kadri se potem kaže v uspešnosti ali pa neuspešnosti naše zunanje politike.
Kako negovati močne transatlantske odnose, ne da bi se to dogajalo na rovaš gospodarskih odnosov z Rusko federacijo?
In Združene države Amerike seveda so zaveznik Slovenije v Severnoatlantskem zavezništvu v zvezi NATO in imajo zato v odnosu do Slovenije seveda in mi v odnosu do njih nek privilegiran značaj. Prav gotovo v tem evropskem kontekstu je pa treba tudi graditi na tem, da se Rusijo če dalje bolj tudi napravlja za partnerja. Kot strategija izpostavlja, ruska kultura je ne nazadnje evropska kultura, Rusija je tudi evropska država, imela je veliko vpliva pri razvoju evropskega kontinenta in vsi bi si želeli tudi v kontekstu trenutnih nemirnih razmer, zlasti v zvezi z Ukrajino, pa tudi Belorusijo, da tu Evropska unija, prek nje pa tudi Slovenija, najde ustrezen skupni jezik z Rusijo. In more biti tudi še nadaljni vzpon Kitajske, bo pripeljal do tega, da bo Rusijo vendarle nekoliko bolj potisnil v to evropsko smer.
Ja, mislim, mene je vedno motilo, da smo šteli, kdo je bil kje kdaj na obisku in da smo na podlagi tega sklepali, kakšno zunanjo politiko Slovenija ima, prorusko, proameriško, kakršnokoli si že bodi. To niso pravi kazalci in menim, da pač moramo gledati zadeve popolnoma drugače kvalitativno. Kar se tiče pa odnosu z Rusijo, to, kar je že kolega Abel povedal, Rusija je evropska država, njena kultura je evropska kultura. Jaz mislim, da je tu glavna napaka Evropske unije, da pač Rusijo odriva od sebe, namesto da bi jo privlekla k sebi, da bi dejansko gradila neko strateško partnerstvo, Rusijo odriva od sebe. Je pa seveda treba vedeti, da za tango sta vedno potrebna dva. To je prva zadeva. Kar se pa Slovenije tiče pa, ne bi rekel, da je Slovenija razpeta med obema državama. Jaz mislim, da lahko Slovenija odlično sodeluje z obema državama oziroma mora odlično sodelovati z obema državama. Mi pa seveda poudaril, da pač ja, sodeluješ tam, kjer imaš neke specifike in kot je rekel kolega Abel, z ZDA smo zavezniki v NATO, skratka to sodelovanje se pričakuje na teh področjih, torej predvsem obrambe, varnosti in tako dalje. Sodelovanje z Rusijo pa imamo izjemne gospodarske stike, imamo izjemne, tudi bi rekel človek, kulturne stike in pač lahko gradimo odlične odnose z obema državama.
Strategija kot izvedbeni dokument naj bi se v prihodnje posodabljala nekoliko bolj frekventno. Poslušali ste redno tedensko oddajo zunanje političnega uredništva Epur Simove in Vendar se vrti. Pripravil sem jo Luka Robida, zvočno podobo je nadel Vito Plavčak. Urednik uredništva je Matjaž Trošt. Arhiv oddaj najdete tudi v našem spletnem arhivu in med podcasti.